RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin 13 November 2017. Kami mulai siaran kami dengan warta berita, diikuti komentar, hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia, dan warna-warni. Dan sebagai penutup, kami akan hadirkan program musik Pelangi Nada untuk Anda. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Buka KTT ASEAN ke-31, Presiden Filipina Duterte harapkan penyelesaian isu regional dan internasional. Indonesia-Jepang luncurkan logo 60 tahun hubungan diplomatik. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte secara resmi membuka konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-31 di Manila, Filipina, Senin 13 November. Dalam sambutannya, Duterte berharap konferensi tingkat tinggi ASEAN dapat menghasilkan upaya penyelesaian permasalahan baik regional maupun internasional. Kita ikuti laporan Andi Romdoni.
Presiden Rodrigo Roa Duterte secara resmi membuka konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-31 di Manila, Filipina. Mengawali sambutannya pada pembukaan KTT ASEAN, Presiden Duterte menyampaikan kondisi Filipina yang sedang dalam proses rehabilitasi usai menghadapi pemberontakan kelompok ekstremis di kota Marawi. Dirinya menyampaikan apresiasi kepada negara-negara ASEAN yang turut serta membantu Filipina dalam menyelesaikan konflik Marawi tersebut. Hal ini menurutnya menjadi dasar pertemuan KTT ASEAN di Manila, di mana Duterte mendorong negara-negara anggota ASEAN dan mitra wicara untuk dapat memfokuskan pembicaraan pada upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi baik dalam tataran regional maupun internasional. Presiden Duterte juga menyebut beberapa hal yang patut menjadi perhatian para kepala negara peserta KTT ASEAN, diantaranya persoalan terorisme, perompakan bersenjata dan peredaran obat terlarang transnasional. Hal ini menurutnya patut mendapat perhatian agar ASEAN dapat membangun kemakmuran sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakatnya.
But I only want to emphasize that our meetings for the next 2 days.
Saya ingin menekankan bahwa pertemuan kita dalam 2 hari ke depan merupakan kesempatan yang baik untuk menjalin diskusi atas permasalahan regional dan internasional. Contohnya terorisme dan kekerasan yang membahayakan stabilitas dan perdamaian di kawasan, perompakan dan perampokan bersenjata di laut, serta peredaran obat-obatan terlarang di tengah masyarakat. Ini adalah permasalahan dan menjadi agenda penting pertemuan kita bersama dengan masalah keamanan non-tradisional lainnya yang memberikan tantangan bagi kemakmuran, perekonomian kita, integritas, dan keselamatan warga. Lebih lanjut, Presiden Duterte juga menyampaikan bahwa dirinya bersama dengan pemimpin negara anggota ASEAN dan mitra wicara akan bergabung untuk menandatangani konsensus ASEAN untuk perlindungan dan promosi hak pekerja migran. Hal ini menurutnya akan memberikan bukan hanya perlindungan sosial, namun juga perlindungan hukum bagi para tenaga kerja migran di ASEAN. Sebanyak 20 kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota ASEAN dan mitra wicara, termasuk Presiden Joko Widodo, hadir dalam KTT ASEAN yang mengambil tema bermitra dalam perubahan melibatkan dunia. Para kepala negara akan bertukar pandangan dalam membahas isu terkini di kawasan dan internasional dalam 2 hari ke depan. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meluncurkan logo 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang. Peluncuran tersebut dilakukan di sela rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-31 di Manila, Filipina, Minggu 12 November. Kita ikuti laporan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kenegaraan di Manila, Filipina dengan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe Minggu sore di Manila. Pertemuan kedua kepala negara tersebut didampingi sejumlah menteri dan pejabat terkait. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjelaskan dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua kepala negara meluncurkan logo peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang. Menurutnya, peluncuran logo 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang akan dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan dalam kerangka kerjasama kedua negara yang akan dilaksanakan baik di Indonesia maupun di Jepang.
Pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang, Presiden dan Perdana Menteri melons logo 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang tahun depan. Merupakan tahun yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang karena kita akan merayakan 60 tahun hubungan diplomatik dan kita sudah membicarakan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan bersama baik di Jepang maupun di Indonesia di dalam memperingati 60 tahun hubungan diplomatik.
Selain peluncuran logo 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang, pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Shinzo Abe juga membicarakan proyek kerjasama yang sedang berjalan antara Indonesia dan Jepang. Menurut Retno, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu tema pembahasan mengingat besarnya kontribusi Jepang di Indonesia dalam bidang tersebut. Usai bertemu dengan Perdana Menteri Abe, Presiden Joko Widodo melanjutkan kegiatan dengan menghadiri gala dinner bersama dengan kepala negara ASEAN lainnya dalam rangka perayaan 50 tahun ASEAN. Andi Ramdoni melaporkan.
Program Pendidikan Edukasi untuk Bangsa Indonesia yang didirikan di Kuala Lumpur, Malaysia, masih mendapat respon positif dari ratusan pekerja migran Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Aldila Tambah.
Memasuki gelombang ke-12, pelaksanaan Program Edukasi untuk Bangsa atau EUB di Malaysia masih menarik antusiasme ratusan pekerja migran Indonesia. Ketua Pelaksana EUB, Dwi Hadi Saputra kepada RRI, Minggu 12 November mengatakan, setiap gelombang EUB berhasil menjaring ratusan pekerja migran Indonesia yang berdomisili di Kuala Lumpur dan sekitarnya. Melalui EUB, mereka mendapat materi edukasi mulai dari bahasa Inggris, komputer, kewirausahaan, dan menjahit dari relawan yang bertindak sebagai mentor secara gratis. Masing-masing dapat mengikuti kelas yang dilaksanakan setiap hari Minggu, mulai pukul 9 hingga 2 siang di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.
Kalau saya lihat secara keseluruhan, setiap gelombang pasti ada. Kita nembus pasti 100 lebih. Jadi itu suatu kebanggaan ya, atau suatu bukti kalau oh di sini para pekerja migran kita itu haus akan edukasi. Kemauan belajar mereka tuh masih ada dan di sini kita memfasilitasi mereka untuk itu.
Lebih lanjut, kelas bahasa Inggris menjadi salah satu yang paling baik diminati setiap tahunnya. Banyak peserta mengaku berminat karena hal tersebut menjadi bagian dari tuntutan dalam kehidupan sehari-hari di Malaysia. Setiap gelombang EUB dilakukan selama 16 minggu, dengan 1 minggu untuk ujian akhir. Untuk kelas bahasa Inggris, komputer dan menjahit, peserta ditempatkan dalam level tertentu. Di akhir gelombang, peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan sebagai salah satu modal untuk mencari pekerjaan ketika pulang ke Indonesia. Dari Kuala Lumpur, Aldila Tabah melaporkan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan membuka Festival Waikambas ke-17 di Taman Nasional Waikambas Lampung Timur Minggu 12 November. Festival tersebut digelar secara rutin setiap tahun pada bulan November. Seperti ditulis Antara, berbagai kegiatan diselenggarakan seperti festival musik, lomba kreasi souvenir, festival kuliner, parade gajah, dan lain sebagainya. Zulkifli Hasan mengapresiasi kreativitas Bupati dan masyarakat Lampung Timur. Menurut dia, kreativitas juga dapat meningkatkan potensi daerah. Kepala daerah harus memfasilitasi kreativitas masyarakat atau mencarikan pasar dari produk masyarakat, sementara masyarakat harus menggunakan kesempatan itu. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Muazzam Malik, mengajak masyarakat dunia untuk terus berjuang mewujudkan perdamaian dunia. Hal itu dikatakan Muazzam Malik kepada Antara saat ditemui setelah upacara di Taman Makam Pahlawan Perang Persemakmuran Inggris di Jakarta Minggu 12 November. Dalam peringatan Remembrance Day, Muazzam menjelaskan upacara yang diikuti sejumlah perwakilan berbagai negara sahabat, organisasi, keluarga, dan masyarakat yang dirayakan di Inggris dan Jakarta itu merupakan upaya mengingatkan pengorbanan para pahlawan Perang Dunia I dan II yang gugur di berbagai wilayah dunia. Menurut dia, semua prajurit, baik di pihak kawan maupun lawan, adalah korban. Pihak Konsulat Jenderal RI Penang bersama Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mengusahakan percepatan proses identifikasi jenazah warga negara Indonesia korban kebakaran di Kedah, Malaysia dengan mengambil sampel DNA keluarga korban. Berikut laporan Aldila Tabah.
WNI korban kebakaran yang menimpa 4 rumah kayu di Kampung Sungai Glungor, Taman Petani Jaya, negara bagian Kedah, Malaysia, saat ini masih mengalami proses identifikasi. Koordinator Konsuler KJRI Penang, Mahdaniar Niswah, kepada RRI, Minggu 12 November mengatakan, untuk mempercepat proses identifikasi, pihaknya telah bekerjasama dengan Kepolisian Indonesia untuk mengambil sampel DNA keluarga korban yang ada di Bangkalan Madura, Jawa Timur. Pengambilan DNA keluarga korban di Madura diketahui telah dilakukan oleh DVI Bidokes Polda Jawa Timur Sabtu lalu. Selain itu, setelah melakukan koordinasi dengan LP3 TKI setempat, pihak keluarga telah sepakat untuk menguburkan korban kebakaran di Malaysia.
Ini ada dua opsi ya. Kalau menunggu pihak keluarga datang kemari untuk pemeriksaan DNA itu memakan waktu. Nah, opsi yang cepat seperti apa? Nah, yang cepat adalah dibantu pemeriksaan DNA-nya oleh Kepolisian di Indonesia. Ya kan, nanti dengan profil DNA itu dikirimkan kemari, itu mungkin dianggap opsi kedua yang lebih cepat. Nah, itu yang prosedur yang kita tempuh supaya lebih cepat gitu. Concern keluarga kan biasanya mereka tidak mau prosesnya terlalu lama gitu ya. Nah, so far dengan komunikasi kita dengan pihak keluarga melalui LP3 TKI, mereka memutuskan untuk dikebumikan saja di Malaysia, katanya seperti itu ya. Jadi kami akan menunggu nanti pernyataan tertulis bahwa betul pihak keluarga akan mengikhlaskan mereka semua dikuburkan di sini.
Sementara itu, korban kritis Samsul yang sebelumnya dirawat intensif di ICU diketahui telah meninggal dunia Jumat lalu karena mengalami kebakaran hingga 70%. Pihak KJRI Penang bersama LP3 TKI saat ini tengah mengurus proses jenazah untuk dikebumikan sesuai permintaan keluarga. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldila Tabah melaporkan.
Berita terakhir, 8 pengusaha kopi Indonesia telah bertemu dengan para pengusaha dari Tiongkok dalam upaya merumuskan strategi untuk meningkatkan ekspor ke negara itu. Asosiasi Pengusaha Indonesia di Tiongkok Selatan dan Asosiasi Pakar Kopi Indonesia terlibat dalam diskusi kelompok terfokus mengenai masalah itu dengan para pengusaha dari Guangzhou, Shanghai, dan Hong Kong pekan lalu. Hal itu disampaikan Konsul Jenderal RI di Guangzhou, Ratu Silvi Gayatri, kepada Antara di Beijing, Senin 13 November. Silvi menyebutkan, Indonesia berada di peringkat kedua dalam daftar negara pengekspor kopi ke Tiongkok di bawah Vietnam, yang selama periode tersebut nilai ekspor kopinya telah mencapai 368,8 juta dolar Amerika. Ia yakin Indonesia mampu mengejar Vietnam, antara lain karena produk kopi Indonesia memiliki keunggulan kompetitif. Bersama Brasil, Vietnam, dan Kolombia, Indonesia merupakan satu dari 4 negara penghasil kopi terbesar di dunia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Negara Sehat Bermula dari Keluarga. Kesehatan merupakan hal yang utama dan mendasar. Keberhasilan program kesehatan tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang bermula dari keluarga. Lingkungan keluarga memberikan dasar bagi seseorang untuk memiliki kebiasaan, perilaku, dan gaya hidup yang sehat. Karena itu, upaya untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat harus dimulai dari lingkungan keluarga. Begitu pentingnya peran keluarga dalam menanamkan pola hidup sehat, sehingga pemerintah Indonesia menjadikan keluarga sebagai titik sentral peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 yang jatuh pada tanggal 12 November 2017. Pada era 1990-an, penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan atas ISPA, tuberkulosis TBC, dan diare. Namun sejak 2010, penyakit tidak menular PTBM seperti stroke, jantung, dan diabetes memiliki porsi lebih besar di pelayanan kesehatan. Pergeseran penyakit tersebut tidak bisa dipisahkan dari perubahan pola hidup dan pola makan masyarakat saat ini. Perubahan dari pola makan tradisional ke pola makan berat seperti makanan cepat saji yang banyak mengandung kalori, lemak, dan kolesterol, ditambah kehidupan yang disertai stres dan kurangnya aktivitas fisik, terutama di kota-kota besar mulai menunjukkan dampak. Yaitu dengan meningkatnya masalah obesitas dan penyakit degeneratif seperti jantung koroner, hipertensi, dan diabetes mellitus. Pergeseran pola penyakit ini mengakibatkan beban pada pembiayaan kesehatan negara. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mengobati penyakit tidak menular selain membutuhkan biaya tinggi juga membutuhkan waktu yang panjang. Disinilah pentingnya peran keluarga dalam menanamkan pola hidup sehat di antara anggota keluarga, terutama kepada anak-anak. Keluarga yang sehat akan menghasilkan generasi yang sehat pula. Selain itu, tentu saja akan meningkatkan produktivitas keluarga itu sendiri. Semakin banyak keluarga yang sehat, semakin naik tingkat produktivitas negara yang pada akhirnya akan menurunkan beban negara dalam pembiayaan pelayanan kesehatan. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, bertemu kembali dalam Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 13 November 1963. Dr. Saharjo, pahlawan Indonesia, meninggal dunia. Dr. Saharjo SH adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada Kabinet Kerja 1 pada periode 1959 hingga 1960. Kabinet Kerja Kedua, era 60 hingga 62, Kabinet Kerja 3, era 62 hingga 63. Dr. Saharjo juga merupakan pahlawan nasional. Dr. Saharjo merupakan tokoh penting dalam bidang hukum di Indonesia. Hasil buah pemikirannya yang penting adalah Undang-Undang Warga Negara Indonesia pada tahun 1947 dan Undang-Undang Pemilihan Umum pada tahun 1953. Dr. Saharjo pun meninggal dunia pada tanggal 13 November 1963 karena sakit dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kami beralih ke tanggal 13 November 1998, terjadi tragedi Semanggi 1. Tragedi Semanggi 1 merujuk kejadian protes mahasiswa dan masyarakat terhadap pelaksanaan agenda sidang istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Tragedi ini terjadi pada tanggal 11 hingga 13 November 1998. Dan pada bulan November 1998, pemerintahan transisi Indonesia pada waktu itu mengadakan sidang istimewa menentukan pemilihan umum berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Masyarakat dan mahasiswa menolak sidang istimewa tersebut karena mereka tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Orde Baru. Selain itu, mereka juga menentang duifungsi TNI. Sepanjang diadakannya sidang istimewa, masyarakat bergabung dengan mahasiswa setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini mendapat perhatian sangat besar dari seluruh Indonesia dan juga dunia. Hampir seluruh universitas dan juga sekolah di Jakarta diliburkan untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Protes mahasiswa tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, 17 orang meninggal dunia, sementara 456 lainnya mengalami luka-luka. Musik. Kami akhiri dengan tanggal 13 November 2015, penembakan dan peledakan di Paris, Prancis. Pada malam hari tanggal 13 November 2015, serangkaian serangan teroris terencana penembakan massal, bom bunuh diri dan penyanderaan terjadi di Paris, Prancis dan Saint-Denis, kota pinggiran di sebelah utara. Serangan paling mematikan yang terjadi di Teater Bataclan sedikitnya mengakibatkan 129 orang tewas dan 89-nya ada di Teater Bataclan. 352 orang lainnya cedera dalam serangan ini, termasuk 99 penderita luka serius. Selain korban sipil, 6 pelaku pun tewas. Sebelum serangan terjadi, pemerintahan Perancis meningkatkan kewaspadaan karena serangan Januari 2015 di Paris yang telah menewaskan 17 orang, termasuk warga sipil dan juga polisi. Serangan ini merupakan aksi paling mematikan yang terjadi di Perancis sejak Perang Dunia Kedua dan di Uni Eropa sejak bom kereta api Madrid di tahun 2004. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RR World Service, Voice of Indonesia.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya, Yulis Parman, dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia jadi anggota Dewan Eksekutif UNESCO. Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif UNESCO periode 2017-2021 dalam pemilihan yang dilaksanakan di sela sidang umum ke-39 negara anggota UNESCO di Paris, Prancis pada Rabu 8 November 2017. Dewan Eksekutif United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization bertugas mengawasi pelaksanaan tanggung jawab UNESCO dan memastikan terlaksananya keputusan-keputusan sidang umum negara anggota UNESCO. Selain Indonesia, 5 negara lain dari Asia Pasifik juga terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif, yaitu Bangladesh, Filipina, India, Jepang, dan Republik Rakyat Tiongkok. Perolehan 160 suara pada pemilihan kali ini atau masuk dalam 3 besar setelah Jepang dan India dalam grup Asia Pasifik menunjukkan Indonesia sangat penting untuk berkiprah di Dewan Eksekutif UNESCO. Delegasi Republik Indonesia dalam sidang umum ke-39 dipimpin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Mengutip laporan media Indonesia 10 November 2017, Kepala Biro Program Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Suharti, yang mendampingi pimpinan delegasi Indonesia Muhadjir Effendi dalam sidang UNESCO mengatakan, posisi tersebut akan digunakan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan meningkatkan citra positif Indonesia di masyarakat internasional. Selain itu juga untuk memperkuat jaringan kerjasama antar negara anggota UNESCO, serta memperjuangkan kepentingan regional dan misi khusus Indonesia dalam ranah global, misalnya memperjuangkan kedaulatan Palestina. Keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri menyebutkan terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan Eksekutif UNESCO menjadi bukti pengakuan dunia terhadap kemajuan nasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sekaligus adalah perwujudan diplomasi Republik Indonesia yang mengedepankan manfaat bagi bangsa. Dengan status anggota Dewan Eksekutif UNESCO, Indonesia memiliki kewenangan untuk memantau program kerja UNESCO dan mengupayakan agar lebih banyak manfaat yang dapat diraih Indonesia. Indonesia sebagai contoh, memiliki cagar alam dan cagar budaya yang masuk daftar warisan dunia UNESCO seperti Candi Borobudur dan Taman Nasional Ujung Kulon. UNESCO dapat didorong lebih mengedepankan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang tentunya dibutuhkan Indonesia dalam merawat kekayaan alam dan budaya nasional. Ditambahkan dalam bidang pendidikan, Presiden Joko Widodo adalah salah satu penggagas dibentuknya Komisi Pendidikan Dunia. Republik Indonesia akan dapat mengupayakan penajaman kegiatan UNESCO di bidang pendidikan, seperti penguatan kapasitas dan pertukaran praktik yang baik, sehingga mendukung prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Diharapkan sebagai anggota Dewan Eksekutif UNESCO, Indonesia akan semakin dinamis memantau potensi terjadinya tsunami di Samudra Hindia melalui kerjasama di bawah Komisi Oseanografi UNESCO, sehingga dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah bencana. Sementara itu, Duta Besar Luar Negeri dan Berkuasa Penuh dan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Hotma Ngaraja Panjaitan, Kamis 9 November 2017, mengatakan sebagai anggota Dewan Eksekutif UNESCO periode 2017-2021 akan memberi ruang strategis bagi Indonesia untuk berkontribusi menentukan standar setting yang dilakukan UNESCO. Menurut Hotma Ngaraja Panjaitan, posisi anggota Dewan Eksekutif UNESCO sangat strategis bagi kepentingan nasional, mengingat negara anggota Badan Eksekutif mempunyai kesempatan lebih menyuarakan kepentingannya dan ikut menentukan putusan-putusan UNESCO dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, serta komunikasi dan informasi. Dewan Eksekutif yang terdiri dari 58 negara biasanya bertemu dua kali setahun untuk merumuskan program dan anggaran UNESCO yang kemudian hasilnya diserahkan ke sidang umum yang beranggotakan 195 negara untuk disetujui bersama. Keanggotaan ini merupakan keanggotaan Indonesia yang ke-8 setelah Indonesia bergabung di UNESCO sejak tahun 1950. Pendengar, sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte secara resmi membuka konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-31 di Manila, Filipina, Senin 13 November. Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meluncurkan logo 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang. Program edukasi untuk bangsa Indonesia yang didirikan di Kuala Lumpur, Malaysia, masih mendapat respon positif dari ratusan pekerja migran Indonesia. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Zulkifli Hasan, membuka Festival Wai Kambas ke-17 di Taman Nasional Wai Kambas, Lampung Timur, Minggu 12 November. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Muazzam Malik, mengajak masyarakat dunia untuk terus berjuang mewujudkan perdamaian dunia. Pihak Konsulat Jenderal RI Penang bersama Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mengusahakan percepatan proses identifikasi jenazah warga negara Indonesia korban kebakaran di Kedah, Malaysia dengan mengambil sampel DNA keluarga korban. 8 pengusaha kopi Indonesia telah bertemu dengan para pengusaha dari Tiongkok dalam upaya merumuskan strategi untuk meningkatkan ekspor ke negara itu. Demikianlah saudara, sari warta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Bersama saya Suprapto, seperti biasa Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.co.id, gelombang pendek 9525 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan tari Lego-Lego di Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Alor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di daerah ini tinggal beberapa suku tradisional Flores dengan adat istiadat yang tidak banyak berubah sejak zaman batu. Kemegahan budaya Alor dapat dijumpai di kampung tradisional Takpala yang ditinggali oleh suku Abui. Suku terbesar di Alor ini masih memegang teguh tradisi dengan mempertahankan rangkaian bangunan adat berbentuk limas beratap daun kelapa. Ditopang 4 pilar dalam bingkai pohon asam dan berdinding anyaman bambu. Selain bangunan adatnya, suku ini juga masih mempertahankan budaya asli mereka. Salah satunya berbentuk tari-tarian bernama Lego-Lego. Saudara pendengar, tarian Lego-Lego merupakan lambang kekuatan persatuan dan persaudaraan warga suku Abui. Tarian ini dilakukan secara massal dengan bergandengan tangan dan berdiri secara melingkar. Tari Lego-Lego biasanya digunakan dalam segala kegiatan upacara adat di Alor, seperti misalnya upacara pernikahan. Namun sekarang tarian ini lebih banyak digunakan untuk menyambut tamu atau wisatawan yang datang ke Alor, khususnya desa Takpala. Masyarakat desa di Alor sangat senang bila dikunjungi. Tarian ini adalah ungkapan rasa bahagia itu. Saudara pendengar, awalnya tamu akan disambut oleh masyarakat yang dituakan dengan salam tempel hidung, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang. Para tamu dengan beberapa warga perempuan berpegangan tangan mengelilingi pohon mesbah atau altar yang ada di bawah pohon tersebut. Tamu pun dipersilahkan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang dikoreografikan, penari akan bergerak mengintari pohon dengan iringan alat musik gong dan moko, yaitu kendang dari Kuningan. Ketika menari, sirih pinang dan sopi pun ditawarkan. Sopi adalah minuman tradisional beralkohol. Saudara pendengar, para perempuan dan lelaki setempat yang terlibat dalam tarian ini mengenakan kain tradisional. Rambut kaum perempuan dibiarkan terurai dan berkerudung. Sedangkan di bagian kakinya dipasangkan gelang perak yang akan memantulkan bunyi kemericing jika digerakkan. Ketika mereka menari, mereka pun bernyanyi dan berpantun. Namun untuk bernyanyi dan berpantun khususnya dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa. Jadi biasanya dilakukan oleh orang tua. Nah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini tentang tari Lego-Lego dari Nusa Tenggara Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Voice of Indonesia di seluruh dunia, kembali dalam Warna-Warni Edisi kali ini kami ajak Anda untuk mengetahui cara berburu paus ala nelayan Lama Lera, Nusa Tenggara Timur. Tak hanya eksotisnya Pulau Komodo, Flores, Nusa Tenggara Timur, juga punya keunikan budaya di Lama Lera. Jika di Greenland, Kanada, atau di sekitar Kutub Selatan, terdapat tradisi berburu anjing laut dan penguin, maka Indonesia punya tradisi berburu paus. Lama Lera, sebuah desa yang terletak di pedalaman Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ini, terkenal sebagai desa para pemburu paus. Setiap tahunnya, desa ini menggelar tradisi berburu ikan paus di laut lepas sekitaran Laut Flores, Laut Sawu, Selat Lamakara, hingga Selat Alor. Tradisi ini dilakukan hanya oleh nelayan desa Lama Lera. Tradisi berburu paus dilakukan di Lembata hanya dengan menggunakan perahu tradisional dan juga tombak, dan paus yang diburu biasanya berjenis paus sperma. Tradisi Lembata ini cukup mengejutkan. Namun, paus tidak diburu secara liar di Lembata. Tradisi berburu paus hanya dilakukan satu tahun sekali. Setiap tahunnya, paus bermigrasi di antara Samudra Hindia dan Pasifik selama bulan Mei hingga Oktober, ketika hewan-hewan laut raksasa itu melewati Laut Sawu tepat di depan pintu Pulau Lembata. Untuk Lembata, berburu ikan paus dimulai pada 1 Mei dan puncaknya ada di bulan Juli. Ketika berburu paus diputuskan, sejumlah kapal diparkir di pantai, dilepaskan dari tempat penampungan mereka sederhana yang disemangati oleh seluruh dusun, dan rombongan kapal akan berlayar bersama-sama untuk menangkap hasil panen mereka. Bukan sembarang pemburuan, karena perburuan ini tidak menggunakan jaring ataupun bom ikan. Nelayan di Lama Lera turun-temurun hanya menggunakan tombak sebagai senjata perburuan mereka di laut lepas. Betapa kekuatan sepotong besi mampu menaklukkan ikan raksasa ini. Tradisi berburu paus dengan alat tradisional yang disebut tempuling itu konon telah berlangsung lama sejak nenek moyang suku Lama Lera menempati tanah Lombelen. Berbagai sumber menyebutkan tradisi semacam ini disinyalir sudah ada sejak abad ke-16. Dan orang yang bertugas menikam paus disebut sebagai Lamava. Orang ini berdiri di ujung perahu, buritan atau haluan. Paus yang diburu mulai nampak, Lamava pun beraksi mencari kesempatan untuk menikam tempuling di tubuh paus. Bukan sekadar dilempar ke tubuh paus, Lamava pun ikut melompat ke tubuh paus sambil memegang tempuling dan dengan kekuatan penuh menghujamkan tempuling ke tubuh ikan raksasa itu. Pertarungan melawan paus ini tak selalu juga beruntung. Terkadang, thank you.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berikut kembali dalam Pelangi Nada, yang kali ini menghadirkan lagu-lagu keroncong. Sebagai pembuka, ada Melati di Tapal Batas. Saudara, lagu ini adalah sebuah lagu keroncong asli yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Lagu yang ditulis pada masa perjuangan Indonesia. Bercerita tentang gadis muda yang ikut jejak langkah pemuda turut mengawal negara. Dan sang penyanyi dari lagu ini adalah Nur Agni Savitri yang lebih dikenal dengan Savitri, membawakannya dengan balutan musik keroncong lounge. Lagu keroncong yang dinyanyikan juga diiringi dengan musik seperti ukulele, flute, dan juga violin. Mulanya, Savitri memang tidak terlalu tertarik dengan genre keroncong. Namun, karena dorongan dari orang tua, Savitri pun memutuskan untuk mempelajari musik keroncong dan mempelajari untuk menyukainya. Bahkan, Savitri mengatakan menyanyikan lagu keroncong merupakan suatu kebanggaan yang tidak tergantikan. Baik saudara, lagu keroncong berikutnya untuk Anda berjudul Sampul Surat. Saudara, lagu ini menceritakan tentang seorang yang menerima surat dari seorang yang sangat dinanti. Bahagia tiada terkira rasanya. Namun, sampul surat ini hanyalah sampul dan isinya tidak ada surat sama sekali. Saudara, karir dari Savitri di dunia musik dimulai saat menduduki bangku sekolah menengah pertama. Acaranya dimulai dikenal di Semarang, Jawa Tengah. Dia mengikuti acara bintang radio dan televisi. Menurut Savitri, menyanyikan lagu keroncong memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Kecintaan dan kebanggaannya atas musik keroncong dituangkan ke dalam sebuah karya yang berupa Keroncong in Lounge. Album yang dikeluarkan tahun 2009 berisi 10 lagu campuran Indo-Barat kuno maupun terkini dengan irama Kongrok atau Chongdut. Musik keroncong yang dikemas dengan aransemen berbalut internasional dan Indonesia secara apik dan halus merupakan bentuk dedikasinya untuk melestarikan musik keroncong agar tetap digemari oleh pendengar muda masa kini. Baik pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang Savitri, dan sebagai penutup ada dua lagu untuk Anda. Yang pertama, Sapu Tangan dari Bandung Selatan dan Rindu Lukisan. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Social Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.